Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja hommik oli igati, no kuidas seda nüüd öelda, igal juhul tuuli ja tilkus ja eile mina lugesin juba, et Soomes on oodata nädala lõpus lund ja muud taolist, no võibolla meil ka, ei iial või teada, mida tulema hakkab ja millega saab öelda, et püsige nüüd toas õues vihma sajab vihmaga, ma ei tea, mis asja. Ei, ma ei lõõbi, aga mul on teatavad oma seisukohad, on nagu on. Ja kui lugeda pidevalt uudiseid, siis ei ole siin midagi imestada, kui need seisukohad, mis jäävad pikemalt kestma ja mille taust tagant ära kaob, need on nagu ühtemoodi ja siis on terve hulka teistmoodi uudiseid, millest peavad inimesed moodustama endale ju mis asja seisukoha. Teile saadeti mulle kiri. Ja kiri viitas lingile eestinen.fi. No nende pealkirjad on natuke niisugused, et taevas hoia nüüd sureme kõik või ossa tont, mis me teeme. Juba annavad hinnangu ka ette ära, ei, nad ei ole pahad inimesed, aga noh, niisugune pealkirja käsitlus, see on natuke ja... Nagu ta on. Kole lugu. Migrantide mafia on haaranud Rootsis võimu ja selle vastu on võimetud nii politsei kui valitsus. Kuidas see juhtus? Vaat niisugune pealkiri saadeti ja eks see jutt võib seal kõik olla jumalast õige, aga kas nüüd migrantide mafia terves Rootsis selle võimurabas? Kuigi tont seda teab, eks neid tunnuseid ole niisugusi ja naasugusi lõppude lõpuks võib ju suvaline vähemus saada meedia toe ja jätta mulje, et ainult nemad ongi riigis olemas ja kõik ülejäänud on mingi dekadentlik, kasutatakse niisugus sõna, kuigi see ei ole päris täpne kõnts. Kes ei lase neil oma headuses valitseda, võimutseda ja nii edasi. Siin on muidugi niisugune nüüds. Vaatasin, ma nüüd ikka olen mõned õhtud filme ka vaadanud. Vaatasin ühte järjekordset filmi ja seal oli, no jutt oli neegritest. Ühed neegrid olid tublid, harisid ennast ja tahtsid teha karjääri. Aga loomulikult pandi neile naha värvi ja sooja, mille kõige pärast veel jalga ette ei tahetud lubada, aga nende vaimsed võimed olid nii kõrged, et nad sõid end läbi ja samal ajal oli mingisugune seltskond neegreid plakatitega tänaval ja nõudis vabadust. Ja võt siin oligi asi, millest ma mõtlesin. No... Ikka juhtub, nagu klassikud ütlevad, kuigi jah. Mõtlesin sellest, et üks asi on tõestada ennast, nii nagu enam vähem, et spordis tõestatakse, kus juures sohitegemisega vahele ei tohi jääda. Seda ma ütlen sellepärast, et nagu ma aru saan, seal ladvas toimub, tont teab mida, aga meediasse sattuvad valitud. Põhimõtteliselt jah, ühed oma teadmiste, võimete, ühiskonna mõistmise ja noh, sootsiumi osa etendamisega, tähtsa osa etendamisega, tahavad tõusta kõrgemale, kus neile panakse jalga ette, nagu ma ütlesin, ja teised ei taha haridust. Nad tahavad vabadust. Ja mõte oli see, et kui vabadus anda, mitte just kõige targemate kätte, vaid siis ei saa nende haritumad ja tublimad suguvennad ka karjääri teha, sellepärast, et see oleks reetmine. Sa pead kuuluma meie hulka, sa pead olema nagu meie sähplakat on siin mine jaurama. Ja eks see probleem ole mujalgi, kui seal maal, kus seda saab nii kontrastselt esile tuua. Mäletan meilgi meeleavaldusi, kus meeleavaldajad seisid oma lumelabidetega ja üldse ei teadnud, mille pärast nad seisid. Vastus võibolla koguni Aktuaalse kaamera korrespondendile, et mille vastu või mille huvides oli, et noh ei, sõber kutsus, ma päris täpselt ei tea, aga ma oskan labidaga seista küll ja nägu teha ja hirmsad näod olid kuttidel. Pole midagi parata. Me peame väga mõtlema, noh, just nimelt meie ühiskonnana, mida kuradit me teeme. Ja muidugi me peame mõtlema ka selle peale, mida kuradit teeb meie oma tööriistaks valitud valitsus ja üksik isendid seal. Kui nad ütlevad, et ei, teeme selle ära, muidu meie sõbrad ei saa meist aru, kurrat võtku. Kui minu sõbrad hakkaksid määrama, mida ma seljast tohin kanda, mida ma süüa tohin, no ma ei oleks ju enam mitte midagi enamat kui oma sõprade ori. See on jälle üks teema, mida võiks mingil hetkel käsitleda. Just nimelt see teine pool, ma olen siin ju rääkinud igasugustest narsissistidest ja psühhopaatidest, aga ühel hetkel peaks rääkima ka nendest, kes mõõdavad inimesi. Oma mõõdupuujärgi enamus muide seda teebki ja ei saa aru, miks. Miks nad ei saa oma asju ellu viidud ja selgub, et see, kes on suur juht ja ütleb, et nüüd hakake arendama, hakake tegema, see sama kuradi juht paneb neile salaja jala ette, sest särada tahab ju ainult tema ja võt selle hea usksuse, aususe, mõõdupuud ja neid inimesi, kes mitte kunagi ei tee karjääri, peaks ka mõnes saates natuke lähemalt vaatama, mis neist saab. Kiri tuli eilse saate peale, õieti tuli mitu kirja, aga mõned kirjad olid natuke liiga hullud, kiskusid juba sinna väravasse, kus no, teatav isend on lasknud oma fantaasial lennata, aga natuke liialt lennata. No peaaegu oleksin hakanud ühest kirjast juba, eilne saade oli muide suitsiidi enesetapu teemal, vabasurma teemal. Et peaaegu ma hakkasin juba ootama, et nüüd tuleb veel lõppu põrutamine, et kurat võtaks. Mina olen 4 korda eduka suitsiidi läbi viinud. Mina tean, kuidas need asjad täpselt on. No ei ole midagi parata, ma olen niisuguse kirja saanud, kus üks, teile mitte kirja, vaid mulle helistati Pärnu kandist, ei tea, kus põrgu kohast ta üldse selle ammusel ajal Nõmme raadiot kuulata sai ja seletati, mitu korda tema on lapsena kaasikambris olnud ja tema teab ja tema nägi, kuidas inimesed lämbusid seal ja suust ja ninast verd tuli. No on teatav kategooria niisugusi inimesi ja eriti hull on muidugi kui ühte ja sama käekirja. tapmise käekirja sa tunned ära nii-öelda mõlemal pool rindejoont, et on... No näiteks võtame Madisoni holokausti teemalised raamatud, kus on ka eesti keelde tõlgitult puhtal kujul ellujäänute tunnistusi ja kui samamoodi, sama stiiliga on kirjutatud ka Hellstormis mõned asjad, siis mitte, et ma ütlen, et see Hellstorm on vale, kole, paha, ei. Aga alati sattub hulka neid, kes mõnulevad teatud protsesside, protseduuride, ütleme niimoodi vägistamiste, tapmiste kirjeldamises ja kes võivad kirjeldada ükskõik kummal pool rindejoolt toimunud ja nii edasi. Aga kiri ütleb alguses kohe väga ilusti. Tere Margus, tervet mõistust ja jõudu. No, aitäh. Seda ikka on vaja. Kõigepealt muidugi tervet mõistust ja eks ühel hetkel võibolla jõudu, et voodist ise seisvalt välja saada või umbes niimoodi, aga pole midagi siin surrakse seistes. Tänud järjekordse suurepärase saate eest. Ma ütlen, tänamine on ainsu sees. See thanks S seal lõpus ei tähenda mitmust. Jah, probleem on olemas. Enesetapud. Kuidas defineeriti probleemi? Soovide ja hetke olukorra vahe. Kas oli nii? Ja probleem on tõesti soovide ja tegeliku hetke olukorra vahe. Hetkel on nii, aga tahaks, et oleks naa. Rita Värnik, enesetapjad, ehk kuhu nad lähevad. See on tõepoolest meediapangas olemas. Nõmme Raadio Meediapank. Lihtne seletus olemas koledale asjale. Või kas ikka on kole? Enesetapp on võimalik, kui siinne maine olukord kaalub üle surma ihirmu. Miks on olukord siinse maamuna peal muutunud selliseks, et isegi lapsed tajuvad sellist rõhutust, mis suunab siit lahkuma? Siin ei saa isegi arvesse võtta kevadist saadet, mis pani pikalt mõtlema. Ära karda surma, karda elamata elu. Lugupidamisega ja kõik. Tõepoolest tuleb kuskilt tuttav ette, et ära karda surma, karda elamata elu. See on palju jubedam. Sest sa ei saa ju teada, mis toimub homme, kui sa arvad, et suitsiidiga lahendad oma probleemid. Aga kui nüüd natukene edasi mõelda, siis vaat inimene homo sapiens on nii kõrgelt arenenud juba, et kardetavasti on inimene ainus liik maa peal, kelle isendid oskavad, tahavad, suudavad minna vaba surma. Ja ma tean, kohe hakkab peale see, et näed, aga vaalad viskavad end kaldale ja palju loomi võib välja tuua, aga me ei tea, kas see on vabasurma minek või lihtsalt orientatsiooni kaotamine ja terve massiga tormamine. Mass, kui ta hakkab tormama, see on kohutav jõud. Isegi aeglaselt liikudes suudab mass oma üksikliikmeid tallata jalgade all surnuks. Inimene on selleks suuteline ja loomakarjad on ka suutelised, aga samas minna vabatahtlikult surma, see on tõepoolest mu meelest ainult inimliigile omane. Kirjutage, vaidleme. Täna meil, nagu me kõik teame, 25. safar 1442, 13. oktober 2020, 25. tisrei 5781, 13. viinakuu 10233 ja pange tähele Juliust, 2,459,135. Ma ei tea, kas ma peaks ütlema, et see on nii suur arv juba nagu läheneks lõpule, kust edasi enam minna ei ole, on küll tegelikult. Aga rõhutada tasub, et täna 1803. aastal hakati Tartu ülikoolis õpetama eesti keelt. Ja noh, näete, kui kaua on vist õpetatud eesti keelt ja kuhu me selle eesti keelega siis jõudnud oleme. No oleme nagu oleme. 1919 sündis väga tähtis sündmus, nimelt Jõgeva ja Nuustaku said aleviteks. Niguliste kirikus puhkes tulekahju, Tallinna Niguliste kirikus võibolla mujal veel 1982. aastal, see oli kuskil nii poole 12. paiku, tulin ma töölt üle mäe mööda kunagist Nõukogude tänavatki ja nägin tulukest seal tornis, aga mõtlesin, et juu siis käib töö. No muidugi 1982 algas Tallinnas ka 3 päeva kestnud üleliiduline teaduspraktiline konverents. Ideoloogia võitluse teramnemine maailma areenil ja töötajate poliitiline kasvatamine. Kui ma nüüd ütlen, et põhimõtteliselt midagi taolist võiks toimuda ka Eestis, muidugi nimi ei oleks see sama, aga rahvale ära seletada riigi suuremaid, kaugemaid eesmärke, mis vastaksid Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulile. No midagi taolist võiks ju toimuda, mitte et jälle tuntud esinejad, tuntud headuses tuntud teemadel. Aga seal konverentsil esines põhiettekandega NLKP keskkomitee sekretär Konstantin Russakov. Ma ei tea, kus põrgu kohas ma olen seda nime kuulnud, aga ma olen seda nime kuulnud. 1987. aastal algas Tallinnas 3 päeva kestnud üleliiduline teaduskonverents Nõukogude rahvaste ühine ajalooline saatus, möödanik ja kaasaeg. No palju, kes seda Nõukogude liitu oli olnud ja Nõukogude rahvasteks saanud rahvad oli muidugi vanemad, aga Nõukogude rahvastena olid nad olemas olnud suhteliselt lühikest aega, aga ajalooline saatus see on siis vääramatult sinna poole. Orgunn oli muidugi EKP keskkomiteelt, Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemialt ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudilt. No võt, niisugune asi oli siis kokku pandud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kes kalendrit näeb, see teab, et täna on teisi päev ja täna peab ja loomulikult on ka saates. Täna peab olema ja täna peab tulema ja nii ka on Harri Raudvere. Ja Harri, mul on sulle jälle väga lihtsad avaküsimused, noh, niisugused naiivse võitu. Siin on, eile ma rääkisin pikalt ja laialt millest. Hirmu põhjustatud suitsiidsusest. Kui meeletult on suitsiidide arv kasvanud Jaapanis, no ja meil ka loomulikult, mis seda kõike põhjustab, milline hirm ja õudus, Phobos ja Deimos nagu Marsi kaaslased, aga Mars ise on meil praegu ju see COVID-19 või on juba 20, millal see uuendamine peaks tulema. Ja võt, inimesed on peast segi. Jaapani naiste enesetapud on kasvanud meeletult, sest naistel, kuigi neil peaks olema kergem, on raskem ilmselt igas riigis. Praegu tuli mul poeg Inglismaalt, sai täita ilusa ankeedi, et kui sina nüüd kodunt välja lähed kahe nädala jooksul, kuni 9600 trahvi. Mille eest? Vaat see ongi küsimus. See on nagu lubaduste, käskude, keeldude müümine. Ja kui ma vaatan praegu, no ma näen, et sul on see olemas ja ma ei tee siin saladust, et ohoo, näed, juhuslikult rannab tuleb ühelt poolt ja klaver on põõsas ka. Kui ma vaatan, siis ma näen, sinu ees on pakk pabereid. See peaks olema siis uus hoiulaenu ühistute seadus. Milleks seda vaja on? Mille tööriist see omakorda on? Keda ta peab kuulendusele ja, vabandust, lömitavale alandlikkusele manitsema ja kelle kätte taas antakse kontroll? Olen siin vaadanud muide ka Hollywoodi filmikesi, kus vähemalt 15 minutit igas filmis demonstreerib, kuidas on pea võimatu tõestada, et ei ole tendentsi uue maailma korra poole, et ei ole bürokraatia diktatuuri, kõik see serveeritakse ehedalt ja elusalt ja muidugi võiks ju vaadata ka uue maailma korra kirjeldus 1948. aasta maailma tervise organisatsiooniga seoses. Aga võtame siis nüüd pisidetaili, mis ometigi on oluline hoiulaenu ühistute seadus. Hoiulaenu ühistutes pidi olema praegu kokku. Mis see siis on? 10% Eesti rahvast või kriitiline piir on käes, järelikult võib puhkeda revolutsioon. Ei, see on 1% koguni ainult. Ja kuskilt lehest lugesin. Ja mis toimub? Mida sina näed, kui sina seda ilu loed?
Tere, head numeraad ja kuulajad. Sissejuhatus oli sul kena.
Mürisev, kõmisev.
Ja minu ees on tõesti hoiulaenu ühistu seaduste ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri. Vaata, see seaduse muutmise protsessis enesest on olnud küllaltki huvitav ja ma võiks sulle öelda, et ta on isegi olnud dünaamiline. Selles mõistes, et enne kui rahandusministeeriumi asjapulgad ametnikud hakkasid seda seaduse uut versiooni kokku klopsima või paika panema, toimusidki nii mitmed koosolekud või koosviibimised nii hoiulaenu ühistu rahvastega, kui tundub ka, et siin ma vaatan seda neid tabeleid ka teiste ka riiklik institutsioonidega, milleks on siis Eesti Pank, Finansinspektsioon ja pagan teab veel kes, aga see polegi nagu nii oluline, siis saime nendes diskussioonides. Tähendab ei saanud. Me üritasime nendes diskussioonides selgitada ametnikele, mille seisneb hoiulaenu ühistu fenomen kui selline, võrreldes nüüd nagu mingisuguste teiste finantsasutustega, makseasutustega, ütleme pankadega, mis on siis Eestis täna kõigile tuntud teada. Ja vaata, kui ma nüüd sain kätte selle seletuskirja ja ma sain selle seaduse muutmise alused ja printsiibid, miks on seda vaja teha ja kelle jaoks seda peaks olema vaja teha ja millised peaksid olema siis need optimaalsed ja reaalsed põhjendused, siis ausatöödes hakkas mul küll kole. Ja miks mul hakkas kole ja sellepärast, et neid põhimõtteid või neid põhitõdesid, mida me püüdsime ametnikele seletada tuginedes loogikale, elulistele vajadustele ja ka sellele osale, mis asi see hoiulaenu ühistu siis tegelikult on, siis tundub seda seletuskirja vaadates ja seda eelnõu seaduse eelnõud , uut eelnõud vaadates tundub mulle , et kogu meie jutt on läinud raudselt kurtidele kõrvadele ja see , mida me nüüd rääkisime , põhjendasime või milliseid ettepanekuid me omalt poolt tegime , neid küsimusi praktiliselt arutatud ja arvestatud ei ole . kuid sisse on jäänud või sisse on toodud nimelt nende riiklike institutsioonide seisukohad ja selgitused , et tähendab , hirmsalt on vaja siis ikkagi kontrolli kehtestada . vot kui me nüüd räägime , siis see kontrolli kehtestamine hoiu-laenuühistute tegevuse üle on võtmesõna . Ja võtmesõna ka selles osas , et hoiu-laenuühistu liikmeid tuleb hakata millegi või kellegi eest kaitsma . Aga kui me nüüd mõtestame lahti hoiu-laenuühistu olemuse , siis peaksid nad hakkama hoiu-laenuühistu liikmeid kaitsma ju sisuliselt iseenda eest . Vaat see on see abistamine ühelt poolt ja teiselt poolt , et hoiu-laenuühistu liikmetel ei ole piisavalt informatsiooni , nad ei ole informeeritud , nad ei tea nendest asjadest midagi ja sellepärast tuleb kindlasti võtta vastu seadus , mis kontrolliks ja reguleeriks kogu protsessi . No piltlikult , no kuidas nüüd öelda raadiokuulajale kõige lihtsamalt või tuua kõige lihtsamate näidetega , teeks selle asja selgeks , et noh , sa lähed näiteks nagu mööda teed , eks . ma räägin nüüd printsiibist , sellepärast et miks ma seda räägin . me oleme jõudnud jälle selle klassikalise trafaretse näite juurde , mis on kuldne oma olemuselt . et kui sa tõstad supipoti kaant , kergitad ja sa tunned , et sulle lööb vastu vastik hapuhais , sa ei pea seda supipotti tühjaks sööma , saades aru või saades mõistes , et see supp on läinud hapuks , halvaks , see ei sünni süüa . meil on piisavalt sotsiaalset kogemust vaadates seda seadust , et see on täpselt samasugune efekt selle supipotiga . mõned inimesed sööksid selle poti tühjaks , mõned inimesed lakuksid lusika ka puhtaks , vaeveldes pärast pikka aega kõhuvaludes . Ja kui meie nüüd vabade kodanikena võtame , vaatame seda seletuskirja , siis need kõhuvalud ootaksidki meid kõiki ees , kui me selle supipoti tühjaks sööksime ja kui me nende muutustega kõigiga pimesi nõus oleksime , mida siis praegu meile ametnikud ette kirjutavad .
Kas ma võin vahele küsida ?
Jah .
Millise paugu saavad hoiu-laenuühistu hoiustajad ?
Jõuame sinnani ,
Margus . Jõuame , kõva .
jõuame sinnani , aga vaatame , lähme järjekorras , lähme niimoodi tasakesti tipa-tapa , sellepärast et kui me hüppame siia-sinna , siis on kuulajal võib-olla ka väga keeruline saada sellest tervikpildist ülevaadet . ma tükk aega mõtlesin , et kuidas me räägime , mida me räägime , milliseid näiteid me toome , et saada kõige lihtsamalt kirjeldada seda olukorda ja mitte ajada küsimust liiga keeruliseks , sellepärast et kui me suudame seda lihtsalt lahti mõtestada , siis ma olen ka täiesti veendunud , et meie raadiokuulajad saavad aru ja mõistavad seda küsimust tervikuna ja laiemalt . ma südamest loodan , et see nii peabki olema . Ja vaat , nagu ma sulle ütlesin , siis praegu põhimõtteliselt tahetakse riigi poolt kehtestada kontroll ja motiiv on see , et abistada hoiu-laenuühistu liikmeid orienteerumaks olukorras ja et nad saaksid seal ühistus nagu paremini hakkama , no nii nagu kõik tendentsid meil on , et parandame , edutame , edendame ja nii edasi ja nii edasi . mulle meenutab see , ma hakkasin sulle ka enne ütlema , mulle meenutab seda , et kui sa lähed näiteks mööda kõnniteed ja vaatad , tee ääres on üks selline mutikene , niisugune armas mutikene , kepikene käes ja seisab tee ääres ja sina nüüd tahad teda hirmsasti aidata , rabad muti sülle , tassid tead autode vahelt ja teise poole teed , paned tõtsti maha ja ütled , no nii , tädi , ma aitasin sind , ma olen teinud suure heateo ära , sa täna mind selle eest , ole õnnelik . ja tead , mutike vaatab mulle otsa , ütleb , et oota , pai pojakene , et ma tahtsin sulle juba poole tee peal ütelda , et ega me sinna üle tee minna ei tahagi , sellepärast et ma jäin nagu vaatama seda reklaamitahvlit , mis seal teisel pool teed oli , mulle see silmanägemine ei ole ka nagu kõige parem ja võttis nagu veidikene rohkem aega ja sa võtsid kohe , rabasid mu sülle ja tõid siiapoole , tegelikult mul oli hoopis teisele poole asja . peaaegu täpselt samasugune analoog . tekibki küsimus, et kas inimest tuleb aidata siis või kas või seda hoiulaenu ühistu liiget tuleks aidata siis, kui ta ei vaja seda abi, kui ta ise ei palu seda abi. Ma toon ühe pikantse näite elust enesest, sellepärast, et kõige paremini me saame sünteesida probleeme, kui me taandame selle keerulise olemusele lihtsate näidete najale, mis oma olemuselt on praktiliselt üks ühele selle püstitatud teemaga. Kunagi palju aastaid tagasi, siis kui ma õppisin Tallinna Ülikoolis sotsiaalteadusi, siis selle sotsiaalteaduste distsipliinis käib läbi selline mõiste nagu jõustamine. Jõustamine on selline mõiste, et täpselt samamoodi nagu see mutikesegagi küsimus. Et kui sa näed, et inimene vajab abi, kas siis sotsiaalsfäär või sotsiaaltöötaja või oleneb parasegu kellest, kas temal oleks õigus jõuliselt sekkuda selle inimese ellu, et aidata siis tähendab sellel inimesel säilitada või tekitada või muutada selliseks, et ta vastaks siis nagu mingisugustele üleüldistele käitumisnormidele, elustandarditele, no mis iganes, eks? Et ühesõnaga, sa näed, et sellel inimesel on probleem ja sa sööstad seda inimest nagu päästma, jõuliselt, küsimata, mida see inimene ise sellest arvab. No võt, ja oleme me siis auditooriumis ja palju rahvast koos, naisi oli tunduvat rohkem. Ja ma arvan, et mehi oli seal mõned üksikud, ma päris täpselt ei mäleta, aga no, umbes nii neli tükki, 4-30 või no, pidagi sellist. Ja siis on üks kena inimene, üks kena ilus noor naine. Ta töötas prokurörina ja raiub kui rauda. Sellepärast, et see teema anti siis auditooriumile ju nagu lahendada, et kuidas auditoorium reageerib selle küsimusele. Ja tema raiub kui rauda. Tuleb minna, tuleb sekkuda, tuleb jõustada ja nii ja naa ja teisit. Ja inimese arvamus on sellisel puhul täiesti teise järguline. Tunnen, et kuidas mul hakkab seda talt vaikselt keema üles ajada.
Prokurör propageeris sundravi.
No, ligilähedaselt. Ja tead, ja mina ei suutnud ikka nii nagu ma olen paras lõuapuu, ei suutnud oma suud kinni hoida ja ütlesin, et vaata kallis inimene. Mina näen sinu silmis pidevalt kroonilist rahultamatust. Ja kui mina võtan kätte ja mina sekkun ja rahuldan siin täpselt nii, et oled kohe rahuldatud, siis sina vastuslik prokurörina esitad mulle vägistamissüüdistuse. Tead, terve auditooriumil nalja kui palju, kõik lõkendasid naerda, sest et inimesed said aru, et see näide noh, nagu põrmustas kogu selle inimese või selle küsimuse, et kas võib kohe jõuga sekkuda või mitte jõuga sekkuda või peaks nagu inimesed tahed ka natukene arvestama. Ja lõpeb siis see loeng ära ja tuleme me siis trepist alla. Mitmendalt korrused polegi oluline, aga kes on Tallinna Ülikoolis käinud, teavad ilusad suured trepid, mis tulevad sealt kõrgemalt allapoole ja õikab mulle selja tagant, et kuule Harri, et ootaks, et noh, jään siis seisma ja küsimu käest, et ütle nüüd ausalt, kas see tõesti paistab minu silmist niimoodi välja? No võt, kuidas see lugu edasi läks, eks igaüks mõtleb siis nagu oma rikutuse tasemel, oma rikutuse tasemel veel edasi, kas nõustad, jõustad, abistad või aitad, kas ulatad ligemusele oma abistava käeks, see on nagu teema oma, et see ei puhuta nagu asjasse, aga ma tahtsin lihtsalt sulle öelda, et olukord oli selline kummaline ja võt, kui ma võtan selle seaduse ette ja ma seda seadust vaatan, siis riik tahab ka inimesi irmsalt hakata abistama, aitama, aga ta keerab selle juures põhilise, olulise olemuse täiesti sassi. Sellepärast tegemist on, Margus, on pool tõdedega ühel poolt vaadatud.
Ja.
Aga kõige suuremad valed, nagu me teame, ongi juba oma olemused pool tõed. Ja ma tahtsin sulle veel rääkida, enne kui sa nüüd vahele segad, kõne kui oma mõttel on katki läheb. Vaata, me oleme selle põlvkonna inimesed, kes on nagu vaieldamatult üle elanud 90-ndat, me oleme hästi nad üle elanud, me oleme elu ja tervise juures ja me oleme nendest 90-ndatest ka väga palju õppinud. 90-ndate alguses, võin julgelt öelda, et ma olin üks Eesti esimesi kooperaatoreid ja siis oli ka selline tendents, kus või kui sul ettevõte enam-vähem töötas normaalselt, raha tuli, sul olid lepingud, kõik oli nagu ilusti kenasti korras, sõitsid uhke uue väljama autoga, raha oli, elu tundus ilus kena, sellepärast, et seadused ei keelanud või ei piiranud sinu vabat loome tegevust. See on ühelt poolt, mis on nagu õigusruumist vaadatuna. Aga teiselt poolt ei piiranud see ka teistsugust regulatsiooni ja ei olnud mitte midagi imestada, kui ühel päeval koputati su ettevõtte või firma uksele või kooperatiivi uksele ja sulle tuli külla sellised kandilise olemisega noorherrad, kes üldjuhul kantsid jalas tossusid ja dressipükse, millel kohustusliku riietuselemendiga pidi olema, aga või noh, elemendiga pidi juures olema nahktagi. Ja nad tulevad sinu juurde ja nad tahavad sind täpselt samamoodi jõustada, tahavad sind aidata. Tahavad aidata, et nad võtavad ära kõik sinu mured. Nad tahavad sellise väikese papi eest pakkuda sulle täielikult katust. Noh, ma arvan, et noored inimesed ei tea, mis tähendab katuse pakkumine ja et nad ühesõnaga hoolitsevad sinu eest täielikult, et sa saaksid rahulikult tööd teha. Et keegi sind ei tülitaks, mingid probleeme ei oleks. Aga noh, sellise pisikese nänni eest sa siis peaksid endale võtma sellised hooldajad. Noh. Ja vaat, kui ma seda loed, siis mulle hakkas jälle assotsieeruma see riigi käitumine täna, et noh, kui me nimetasime seda räkitiks või ükskõik, kuidas me seda tollel ajal kutsusime, eks ju, siis mul on selline tunne, et riik asub nende saabastesse täna. Tekitades läbi riikliku kapitalismi või riikliku sotsialismi, võiks kuidas me seda nimetama selle ühiskondliku korra, tahte sind, sinu käitumist reguleerida, väidetavalt turvates seda, saades ise nüüd nagu väikest pappi selle juures, sest me peaksime hakkama maksma nii finantsinspektsioonile, peaksime maksma mingisugusele volitatud isikule, kes siis põhimõtteliselt hakkab asendama revisjoni, komissioni või kontrollorganid, mis on siis igas normaalsest eksisteerivas majandusühenduses. Vaata, kui need tossude ja dressipükstega seltsimehed tulid, siis noh, ma peaks ütlema, et minu praktika oli see, et lõppkokkuvõttes peale pikki läbirääkimisi, viisakalt öeldes, vaidlusi, seisukohtade esitamisi, hakkasid nemad meile maksma, et nad saaksid rahulikult eksisteerida siin maamuna peal edasi. Ma arvan, et kes selles ajas on olnud, saavad väga hästi aru, mida ma sellega mõtlesin. Ja polnud ikka viga ja jälle elasime me ise ja turvasime ennast ise ja tegime ise endale katust ja nii me olemegi siia maale hakkama saanud. Ja vaat, nüüd me peaksime riigile ka hakkama selgitama selliseid elupõhitõdesid, et kallis riik tead, eks ju. Nii nagu need kandilised tossude dressipükstega läksid ära ja hakkasid lõppkokkuvõttes maksma. Paneme meie armas riik ka sinu tegelikult sinna, kus on sinu koht. See tähendab seda, et alustame nüüd kõige tähtsamast. Me oleme vabad kodanikud. Me ei ole kellegi alluvad, nii nagu kunagi sa mäletad võibolla Margus, kuidas me esitasime Eesti Pangale ametliku selgitustaotluse selle kohta, kuidas üks ametnik, pangaametnik hommikutelevisiooni saates näitas miljonit, mis oli laua peale pandud või seal oli isegi koguni rohkem. Et vaadake, selline näeb see miljon välja. Ja võibolla mõne inimese jaoks ei olnud see uudis, kuid enamus Eesti maalaste jaoks oligi see miljon, mida nad nägid. Ainukene miljon, mida nad võibolla oma elus kunagi näevad ja saavad käega katsuda, mis on ääretult kahetsusväärne. Ja siis ta ütleb sellised kuldsed sõnad, et teie kõik Eesti riigi alamad. Ja tead, võtta kultuur on selline mõiste, et kas on kõik, mis inimese loodud, on ju tegelikult oma olemuse kultuur, eks? Ja vaat siin tahaks öelda talle hästi kultuurselt, maainimese keeles, et mine mees karu perse. Me ei ole mingisugused kellegi riigi alamad. Me oleme vabad kodanikud, meie käitumist reguleerib Eesti Vabariigi põhiseadus, mis annab meile piisavalt õigusi ise otsustada. Ja teine asi veel, kui ma nüüd võtan ja vaatan, et seda sama eelnõud, siis siin on tohutult palju sisse toodud Euroopa Liidu määruste viiteid, et üks või teine asi, mida me ellu hakkame viima selles paganama eelnõus, tuginevad Euroopa Liidu regulatsioonidele. ja siis vaat, kui me ei ole kellegi alluvad ja me oleme vabad kodanikud, siis ma tahaks öelda, et kuidas meie vabade kodanikena peaksime vabatahtlikult ja heas usus vastu võtma võõrideoloogiale ja täiesti absurdsusele tugineva käitumismudeli, aksepteerima seda ja mitte hakkama sellele vastu sellepärast, et kui me seda aksepteerime, siis sellel kuradi Eesti Panga ametnikul oli õigus. Me ei ole ju vabad kodanikud, me olemegi alamad, sest me laseme ise endaga manipuleerida. Vaataga, see on minu maailmavaate, kontseptsiooni ja tõekspidamisega absoluutselt risti vastuolus. Ma ei saa sellega olla nõus, ma ei saa sellega leppida. Ja nüüd, minnes nüüd selle pika eeljutu, taustal, valguses, selle probleemi tegeliku olemuse juurde, et kus algab siis see tõde, kus algab see vale, kus on see vale käsitlus või kontseptsioon, siis selles samas eelnõus tuuakse välja sellised põhimõttelised erinevad käsitlused. Või tähendab, summeeritakse kokku. Öeldakse, et suured hoiulaenu ühistud, need on sisuliselt ju nii nagu pangad, et nemad käituvadki nii nagu pangad ja teid tulebki mõõta ühe mõõdupuuga. Vaat siin hakkabki see krutski pihta. Vaata, Margus, kõik meie Eesti Vabariigi kodanikud siin riigis ei saa läbi ilma pankadeta. Kui sa tahad maksuametiga asju ajada, pead sa kasutama pangateenuseid sellepärast, et sa pead teostama kusagilt ülekandeid. Sa tahad, maksta oma kommunaalmakseid, sa tahad oma töötasu saada pangaarve peale. Tähendab, mitte kas isegi kui sa ei taha, siis sul ei ole teist võimalust, et kui sa tahad siin riigis elada, normaalselt eksisteerida, sul peab olema pangaarve. Tähendab, sa pead olema otseselt lepingulises seoses pangaga. Ja panga jaoks oled sa tõesti klient, kelle jaoks pank osutab seda arve, sinu arve omamise teenust, et sul on seal arve, ta vahendab su raha, ta võtab su käest sellist raha, sa oled tõesti seal klient, ilusti kena. Kuid hoiulaen ühistu, ei ole ju, aga kas sa, tahtsin öelda, kas sa oled siis panga osalik või pank kuulub sulle või? Absoluutselt mitte. See ongi täpselt niimoodi, et sa oled suhtes võõra inimesega, võõra isikuga, juriidilise isikuga. Aga hoiulaenu ühistusse kõik liikmed, kes tulevad, on kaasomanikud. Nad on ise osanikud selles ühistus. Ja võt, kui nad on osanikud selles ühistus, siis nendel osanikel, nendel liikmetel, olgu need liikmed siis 3, 5, 10, 5 tuhat, on tegelikult kõigil õigus käsutada oma vahendeid täpselt nii, nagu nad tahavad või kuidas nad õigeks peavad. Kui me nüüd räägime, et see regulatsioon seal ei taga nende inimeste õigust ja ei puudu piisav kontroll, siis erinevalt pangast, kuhu me peame minema, et üldse ellu siin riigis jääda, on hoiulaenu ühistu liikmeks astumine rangelt vabatahtlik. Mitte kedagi ei sunnita hoiulaenu ühistu liikmeks ja kui inimene tuleb hoiulaenu ühistu liikmeks, siis nii nagu on praegune kohustus, peab hoiulaenu ühistu tuvastama selle isiku, et see isik on ikkagi see isik, kes tuleb liikmeks. Uue seaduse järgi tahavad nad teha nüüd ka seda, et isikul peab olema fikseeritud ja kindlaks tehtud huvi astuda hoiulaenu ühistu liikmeks. Mida paganat see veel tähendab?
Just nimelt, mis see on? Kas
tal peab olema põhjendatud, tal peab olema põhjendatud huvi astuda hoiulaenu ühistu liikmeks. Vaat nüüd tekibki küsimus. Mis asi see on
põhjendatud? Näita mulle, kuidas seda tehakse.
Sest pannes nii sama raha sinna ja lootes kasumit saada, see ei ole põhjendatud huvi uue seaduse eelnõu mõistes, mis on minu jaoks täiesti käsitlematu teema. Ja võt, kui me seda kui nüüd niimoodi vaatame, siis on, me paneme nagu, inimesed paneme nagu raha kokku ja tahaksid sellega midagi nüüd nagu korda saata või midagi teha, siis põhimõtteliselt uus seadus ütleb selle kohta, et see ei ole niimoodi. Tead, ma loen teile
ja.
Nagu, citeerin ja siis arutame nagu edasi, eks ju. No nii nagu siin seletuskirjas on öeldud, nii nagu eespool märgitud, siis vastavalt tulundusühistu seaduse paragraaf 1 lõikel 1 on tulundusühistu äriühing, mille eesmärgiks on toetada ja soodustada oma liikmete majanduslike huve läbi ühise majandustegevuse. See põhimõtte kehtib ka hoiulaenuühistute ja ühistupankade suhtes. Ehk nende peamine eesmärk ei ole kasumi teenimine, vaid oma liikmete majanduslike huvide toetamine ja soodustamine läbi ühistegevuse.
Seega siis mitte kasumi teenimine kindlale grupile, vaid kõigile, jah?
Ei. Et ei tohikski kasumit nagu kõigile teenida. Ma ei saagi sellest...
Ma ei saa aru.
Sest küsimus on see, et kujutad ette ju, me teame,
Nad tahavad raha, aga ma ei tohi seda teenida.
Oli, omal ajal oli tarbijate kooperatiivid. Sa läksid tarbijate kooperatiivi liikmeks. Kuidas töötas tarbijate kooperatiiv? Väga lihtsalt ja väga loogiliselt. Sinu sisseastumismaks oli mingisugune X summa. Iga kuu maksid sa mingisugust kooperatiivi liikmemaksu. Ma ise mäletan, kui ma olin väike poiss, mul emal oli üks raamat, kus kleebiti sinna neid marke, et olid oma liikmemaksud tarbijate ühistuees maksnud. Kui ta oli selle raamatuga tarbija ühistu või liige, siis see ühistu müüs teatud kaupasid oma liikmetele, mida ta hankis oma liikmetele. See oli üks asi. Teiseks oli see asi see, kui ühistu müüs ja töötas hästi, siis oli ühistu liikmetel õigus ja võimalus saada sellest ühistu supipotist teatud tulemusena mingisugust hüve. Vaata, ka siin praegu tulebki välja niimoodi, et kui ühistu paneb selle raha mingisugustesse äridesse projektidesse, teenib oma ühistule või teenib raha, siis seda ta niimoodi teha ei tohiks, sest see sama hoiulaenu ühistu võiks ainult raha välja laenata inimestele, et need inimesed ise siis mõtleksid välja, kuhu ja kus nad oma raha paneksid. See on nüüd üks asi. Teine asi on see, et kui nad võrdsustavad tänased pangad ja hoiulaenu ühistud, panevad nagu täpselt ühe pulgale, siis nad unustavad ära kaks kõige olulisemat asja. Milline on selle raha hind, mis on hoiulaenu ühistus? Pank võib mängida millega iganes. Tema emiteerib raha, tema võib raha laenata mingisugustelt rahaturgudest lausa negatiivse Eurobori intressiga, mis iganes. Tema jaoks on raha põhk sõna otseses mõttes, aga hoiulaenus ühistu, kui tema nüüd võtab oma liikmetelt raha, siis eeldatavasti on sinna kirjutatud sisse ka mingisugune protsent, et inimestel oleks üldse või kasumi protsent, et inimestel oleks üldse huvi raha panna ühisesse ärisse. See tähendab seda, et mingisugune protsent, mida see raha peaks nüüd nagu teenima, ka ühistu hüvanguks, ka nende inimeste hüvanguks, peaks olema tunduvalt suurem, sest ka ühistu vajab üleval pidamist. See raha, mis laekub lisaväärtusena, peaks olema tunduvalt suurem, et ta kataks ära inimeste huvi ja kataks ära ka ühistu majandamise kulud. Looks reservid, sellepärast, et öeldakse, et ühistul peavad olema ju veel reservid pandud panka ja selle eest ei makstaks ka mitte mingisugust intressi, aga kui see raha on inimestelt võetud kõrgema protsendiga, näiteks kui inimestele lubatakse ühistusprotsenti 5,5 aastas, ja see raha hoiustatakse kuhugi mujale, aga inimene tahab ju saada ikka selle hoiustatud raha eest oma 5,5% ja pluss veel mingisugust täiendavat raha. See tähendab seda, et ühistu peab pingutama ja leidma võimalusi, kus saada veel kõrgemat protsenti, et ka selle raha pealt ära makstav protsent oleks kaetud selle majandustegevusega, mida siis ühistu organiseerib. Saad sa oma jutust aru?
Jaa, absoluutselt sa näed.
Ja kui nüüd keegi ütleb selle kohta, et ühistul ei ole mingisugust riikliku garantiid, sest tegelikult kõikidel pankadel on olemas riigi poolt tagatud 100 000 hoiustatud seda raha, mida siis inimestele välja maksta, kui pangaga midagi peaks juhtuma. Vaata, kui see ühistumudel töötab nii nagu Tartu hoiulaenu ühistu on täna oma elu ajanud või oma äri ajanud või oma liikmete raha investeerinud, siis on olemas ühistul bilansis teisel pool täiesti reaalsed käega katsutavad väärtused, mille müügi korral on võimalik inimestele välja maksta nende sisse pandud raha ühistus. Tuulepark Ida-Virumaal maksis nii palju, täna on ta turuhindades juba poole kallim. see on loodud lisaväärtus peale selle, et elektrienergia müügist laekuvad kogu aeg rahad, millega makstakse kinni inimeste tänane baas intress. Ma ei hakka rääkima siin Eleringi ja Eesti riigi kaigaste kodaratesse loopimiseks, kuidas nad kägistaksid ära kõik need hoiulaenu ühistud ja kägistaksid ära meie tuulepargi ja taoks need tuulikud maa sisse, need labad ka välja ei paistaks. See on nende soov. Nad pole seda suutnud ja ma loodan väga, et nad seda niimoodi teha ei suudagi. Vat, ja siin hakkabki nüüd põhimõtteliselt see sama tendents pihta, et ojulainu ühistu liikmed on omanikud. Ja kui me peaksime nii nagu nad ütlevad, et ka omanikena oma ühistut saama nagu näiteks seda finantsteenust, et me oleme nagu teenistus või sellise lepinguga, et me ei aja nagu ise enesega asju, vaid me oleksime nagu kliendid, siis me ei ole kliendid, me olemegi põhimõtteliselt omanikud. Vaata, see on sama nagu perekonnaski. Mees, naine, lapsed, onud, tädid mõtlevad, et ostame kamba peal uue auto, panevad selle raha kokku, ostavad uue auto, saavad kõik sõita, kõik on õnnelikud. Ei! Selle seaduse järgi, kui näiteks pereisa ja pereema panevad auto kokku ja lapsed tahavad sõita, siis lapsed peaksid teenendama ja peaksid minema lepingulistesse suhetesse ja maksma selle auto eest, sest nemad ei oleks nagu selle auto omanikud, kuigi tegelikult on üks rahakott, üks leibkond, üks süsteem.
Ja termin leibkond lakkab olemast mõnes mõttes.
Jaa, absoluutselt. Ja siis, kui nüüd näiteks öeldakse, et täna võib hoiulaenu ühistu teha ükskõik, kes, miks ja ei ole vaja mitte mingisugust tegevusluba, siis loomulikult on vaja. Ja jääbki küsimus, et kuidas sellisesse seaduseelnõusse saab sellisesse tabelisse tulla selline lahter, et näiteks krediidiasutustel ja ühistupankadel on tegevusluba vaja, aga hoiulaenuühistutel ei ole seda vaja. Meil annab ka loa ja litsentsi politsei piirivalve amet, no hei, inimesed, tulge nüüd, seal kõrgelt tulge nüüd nagu põhimõtteliselt, noh nagu maa peale teeks. Ja täpselt samuti uus regulatsioon, hoiulaenuühistu liikmete arv ei tohi olla suurem kui 3000. Miks?
Kas riigis piiratakse ühel hetkel ka kodanike või elukate arv?
Tekib küsimus, miks ei tohi hoiulaenu ühistul olla rohkem liikmeid kui 3000? Mida te kardate? Kas te kardate, et selle üle 3000, kui näiteks oleks Eestis hoiulaenu ühistu, millel oleks 30 000 liiget? Kas siis te kardaksite seda ideoloogilist muutust, et nad astuksid ühiselt vastu selle võõrideoloogia pealetungile?
Pimesi ütlen, jah.
No,
just nimelt.
Mulle jääb ka nagu põhiline selline seisukoht. Ja mida siis praegu veel öeldakse? Praegu öeldakse seda, et kui inimene tuleb ühistusse, siis kui enne oli läbi selle ojulaenu ühistu revidendi, no, võis panna revisjoni komissioni paika, mis iganes. See sõltus ju kõik ühistu enda liikmetest.
Liikmed tulid
kokku ja otsustasid. Ja kui keegi liikmetest kohale ei tule, see on selle liikme enda traagika, enda mure.
Sügavalt isiklik asi.
Oot täpselt, see on sinu enda.
Vabadus, õigus, mis iganes.
Ma panen selle raha sisse, ma ei pea sinna minema. Kui ma ei taha minna, kui ma olen huvitatud, siis ma lähen sinna. Ja näiteks Tartu hoiulaenu ühistus tulevad inimesed, kes on huvitatud, kes tunnevad muret ühistu käekäigu pärast, tahavad teada, kuidas projektid edenevad. Nad tulevad ju koosolekutele. Nad tulevad, nad võtavad aktiivselt sõna, nad teevad ettepanekuid. Me ei saa öelda, et järelvalve, kui selline on nõrk, nüüd tuleb suurendada liikme õigusi, hakata küsima juhatuselt informatsiooni. Kõik liikmed võivad täna pöörduda juhatuse poole ja küsida seda informatsiooni. Sellepärast, et kui see juhatus ei anna liikmele informatsiooni, on liikmel õigus ükskõik pöörduda õiguskaitseorganite poole, kohtu poole, tarbija kaitsesse. Igal on 150 võimalust seada meie õigusruumis enda õigused või panna enda õigused maksma. See ei ole keelatud. Ja nüüd nagu praegu öeldakse, et meil on praegu, kui on tegelikult ikkagi niinimetatud sotsiaalse järelvalvega, mitte riikliku järelvalvega, siis selline järelvalve kontroll ühistute üle on üsna puudulik. Kui see rahuldab ühistu liikmeid, siis ei ole mõtet seda mutikest võtta ja hakata teisele poole tänavat viima või lugema kellegi silmis meeletut rahuldamatust. Nad ise ütlevad, kas neile see meeldib või ei meeldi. Ei ole vaja sekkuda jõuga sellistesse protsessidesse. ei ole vaja. Ja näiteks ütlemegi, näiteks, et see, mis on hästi huvitav, ma sulle ka enne ütlesin, et eelnõuga kaasnev muudatus, mis on, et territoriaalse põhimõtte kaotatakse, see tähendab seda, et kui enne võis olla ühistu, ainult näiteks Tartu ojulaen ühistu, või saanud Tartu piirkonnas olla ja Kambja oma ainult, Kambja piirkonnas.
Ja siis... Nõmme raadiot ei tohi kuulda olla Kristiine.
Ei tohi, ainult Nõmmel, ainult Nõmmel. Siis saad aru, nüüd peab näitama, kuid isikud peab näitama hoiulaenu ühistu liikmeks astumisel oma põhjendatud huvi. Võt ma küsigi seda, et no milline võiks olla...
Kus kohas on lahti seletatud põhjendatud huvi mõiste?
Ma ei
seda
tea seda.
Raivo Sõlelt küsima, ta vist tuleb neljapäeval. Tema on jurist.
Ja võt, kui me siin öeldakse, et kui me siia maale tegime... Omanike vahel, kaasomanike vahel, tehinguid. Sellepärast me ei teinud tehinguid inimestega tänavalt, selliste inimestega, kes ei olnud meil kaasomanikud, ojulaenu ühistu liikmed. Kõik tehingud, mis on tehtud ju, mis puudutavad laenamist, raha, hoiustamist ja edasi, on tehtud ju põhimõtteliselt kõik ojulaenu ühistu liikmetega. Ja need on kõik tehingud, aga nüüd tahavad nemad... tulla välja mõistega finantsteenuste osutamine. Vaata, Margus, me oleme siin läbi aastate kraaksunud näiteks tervishoiuteenuste osutamisest. Me oleme öelnud, me ei taha, et meil osutatakse mingeid tervishoiuteenuseid. Me tahan, et kui ma olen maksnud raha riigieelarveste maksudest, nii et ma nutan seal juures, nutan ja maksan. Ma olen maksnud selle raha ära 33% või jumal teab veel, mida kõik juurde... Ma tahan, et kui olen arsti juurde, et arst raviks mind.
Raviks, kirjutage üles ja tõmmake kriips alla. Ma tahan ravi ja terveks saada, mitte, et mulle osutatakse ja minult kasseeritakse.
Ma ei taha seda tervishoiu teenust, eks ju. No, see on minu jaoks nagu täiesti erinevad asjad. Võt, ja nagu ma ütlesin, et kui nüüd tahetakse viia kõik ühistele alustele, ja tead, ja millegi pärast ma arvan, et vilistatakse sellele kainele mõistusele loogikale ja võetaksegi see seadus vastu, siis ma julgeksin küll öelda, et kui see tuleb rahandusministeeriumist ja me oleme rääkinud nimi rahandusministri nõunikega ja juhtinud tähelepanu, kirjutanud märgukirju, oleme selgitanud seda olukorda ja kui see seadus jõuab nüüd ikkagi Riigikogu suurte saali, siis lugupeetud rahandusminister... Ma ei julgeks öelda, et ei aktsia on väärt punast krossigi siin riigis.
Põhimõtteliselt on siis, et rahandusministeerium soovib Eesti Vabariigi ühistud panna ühte patta võõrpankadega või?
Jah, regulatsioonid Halleluja. Samasugusteks.
Võtame.
Aga sellisel juhul, lugupeetud rahandusminister, tagaga seda, et ojulaenu ühistud... saaksid emiteerida raha nii nagu pangad. Oma hoiuste arvelt saaksid nad suurendada laenude väljaandmist täpselt nii nagu pangad. Sellepärast seda privileegi te meile ei anna.
Siin on põhimõtteliselt lugu. Tead, mul on õige mitu isiklikku kokkupuudet olnud millegi analoogsega. Ja ma tooksin sul välja ühe killukese, head kuulajad, teie muidugi kuulake ka pealt, kui see oli vist filmi tegemisega ka seotud läbirääkimised või kurrate ja mis ära kuulamised ja vaja oli saada filmi lõpetamiseks dokfilm mingi, no ütleme 40 000, selleks tuli täita. No paras kahetoalise korteri põranda pinna suurune ala pabereid, võibolla sa mäletad, Harri, ka Valeri Blinovile sai neid täidetud.
Oi, 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 oi.
Ja siis?
Mäletan.
Raha ei ole, Blinov, täitku igasuguseid pabereid, hea küll, mulle eesti keel natuke parem ja närv ka natuke kõvem. Läksin, vaatasin, kuidas siis minu ära kuulamiseks pandi kenasti liiva kell käima ja noh, räägi, milles see film siis on. Kurrat võtku, pool aastat tagasi on paberid antud, ei pole neid lugenud ka mitte, aga tähtis pole mitte see. Seal jagati raha sellele nii palju teisele, naa palju ja Blinov lömitagu ja palugu ja siis tuli kuldne lause. me võiksime anda teile mitu korda rohkem raha või oli see palju rohkem raha, kui te võtaksite mõned meie inimesed oma palgale. Ja mida ma näen? Hoiulainu ühistu. Võta meie bürokraatia diktatuuri lemmikmehanismist ehk kontrollijate hulgast. Palgale hulk inimesi, siis me saame näidata, et näed, meie kontrollijate arv kasvab ja suureneb ja nende makstud riigimaksud ja võtke veel mõned palgale. No tead.
Ma toon sulle veel ühe näite. Lihtsa näite kogu selle jama juures ja põhjendan. Võt, lisatakse uus paragraaf 27 prim, eks ju, mis peaks määratlema hoiulaenu ühistute likviidsusnõuded. Nagu ma sulle ütlesin, hoiulaenu ühistul on olemas oma reserv ja hoiulaenu ühistul on veel ka Eesti Panga juures oma raha hoiul igasuguste ekstreemsete olukordade tekkimiseks. Tähendab, öelda niimoodi, et hoiulaenu ühistul ei ole mitte midagi hingedaga, peale selle on hoiulaenu ühistul olemas tütarfirmadel varad, mida võib müüa, millega katta ära kõiki neid hoiuseid, mis on ka olemas. Aga ma loen sulle. Kuivõrd hoiulaenu ühistu on panga kõrval ainus juriidiline isik, kellel on õigus kaasata hoiuseid, siis peab olema tagatud esmajoones see, et hoiulaenu ühistu hoiustele kehtivad kõrgendatud nõuded ka likviidsuse tagamise osas. See tähendab, hoiulaenu ühistu peab igal ajal olema võimeline rahuldama liikmete kui võlausaldajate õigustatud nõudeid, eriti nõuded, mis tulenevad kas ühistust väljaastumisest või hoiuse tähtaja lõppemisest. Seetõttu on eelnõuga sätestatud hoiulaenu ühistutele täpsemad likviidsusnõuded, mis peaksid tagama hoiulaenu ühistu rahaliste vahendite olemasolu majanduslikul rasketel või muudel perioodidel, kus liikmetel on kõrgendatud huvi saada tagasi hoiulaenu ühistusse sisse hoiustatud kapital.
My dear friend, kas me oleme Wall Streetil pangajooksu paanikaid näinud? Tähendab, pangad ju ei täida neid nõudeid.
Vaata, muidugi ei täida praktikas. No. Aga tead, kuidas hoiulaenu ühistus asjad käivad? Sina, Margus, tuled hoiulaenu ühistus, ütled, oi näed, mul on raha. Ma tahan panna seda raha nüüd hoiulaenu ühistusse ja küll minu põhjendatud huvi on saada rohkem intressi, kui ma saan seda, kui mu raha seisab pangal, kus ma mitte midagi ei saa, aga teie käest ma saan 5,5% aastas.
Ja minu põhjendatud huvi on, et inflatsioon ei jõgiks minu raha ära, nagu ta seda teeks pangas.
Absoluutselt, sest kui ma tean, et minu raha pannakse näiteks tuulepargi projekti, siis on see midagi reaalselt või metsa või mõnda sellise kinnisvara arendusse, siis ma tean, et see raha on de facto alles.
Ma saan käia selle vaatamas.
Sa saad käia vaatamas ja kui see maha müüakse, näiteks tulevikus. Näiteks kallimalt, siis sa saad selle raha ekvivalendis tagasi. Sa ei kaota, see raha ei muutu sul põhuks, see ei muutu olematuks. See ei muutu olematuks nagu Vene ajal 200 rubla palka inseneril, mis tänaseks ei ole isegi mitte punast pennigi väärt, kuigi öeldi, et kindlustage, mõelge tulevikule, koguge raha ja tehke nii ja säästke ja veel kord säästke.
Miks?
Miks? Sellepärast, et vaesena sa sündisid, vaesena sa sured.
Ei, aga, seda mõdugi.
Aga kuule nüüd edasi, mul hoiulaenu ühistus. Sina tuled, Margus, selle rahaga ja paned selle raha hoiulaenu ühistus, ütled. Ja mina küsin su käest, vaata, Margus, kui pikaks ajaks sa oma raha panna tahad? Ja sina ütled, et no aastaks. Panen oma aastaks tilkuma, näed, panen 10 000 eurot sisse ja 10 aasta pärast tahan ma saada seda raha kätte. 10 000 plus 5,5%, see on siis nagu minu teenistus selle pealt. Väga hea. Me teeme lepingu. Mul on omal raamatupidamine, oma arvestus. Ma tean, et Lepa Margus saab aasta pärast 10 000 plus 5,5% ja niimoodi on kõikide selle hoiustajatega. Meil on olemas suur sügav graafik seina peal, kuidas me plaanime oma majandust. Ja nüüd tekib äkki Lepa Margusel hirmus soov, kui ma raha kätte saada. Ütle, ma tahan nüüd kohe 5 minuti jooksul oma raha kätte saada. Aga tead, mis on sul ütleb? Meil on leping. Sa saad aasta pärast täpselt oma selle raha kätte plus 5,5%. Ja kui sa tahad seda varem kätte saada, siis kas sa saad aru, võtta just selle sama pulli pärast, seadki sa ohtu terve ühistu tegevuse või eksistentsi, sest meil on leping ja sa oled olnud nõus. Ja sa saad aasta pärast kätte. Sellepärast, et ma ei saa seada sinu soovist või sinu suvast tulenevalt
ka ohtu. Ka preisist isegi.
Jah. ohtu terve hoiulaenu ühistu finantsmajandusliku poole. Seda ei ole lihtsalt võimalik
teha. Kui siin mina võtan oma raha äkiste välja ette hoiatamata, siis tekib kuskil natukene võibolla kriisikest, et keegi ei saa oma palka õigel ajal, tema on pahane, tema pere ei saa poodi minna. No,
absoluutselt.
Inimesed
ja
majandus jagad.
See, ja siin ongi siis, tekib see küsimus, et kui need rahandusministeeriumi ametnikud, kas te üldse saate aru, kuidas siis raha sellistes kohtades planeeritakse ja kuidas seda jagatakse, kuidas need rahavood liiguvad?
Et nad liiguvad, vaad seda tuleb mõista, ma mäletan ühte karikatuuri, kus tuli mõtikene panka ja lasi oma miljoni lugeda leti peale ja siis ütles pange see nüüd tagasi, ma ja tahtsin lihtsalt näha, kas ta alles on.
Ja nüüd kujutad ette, et kui meil on näiteks 10 miljonit, toom suvalise numbri, eks, 10 miljonit on meil raha nagu võetud hoiustena sisse. See peaks kõik meile teenima raha, nagu sinulegi, Margus, et sa saaksid 5,5%, siis kui leping lõpeb, saaksid selle kätte, meil on ta kõik majandus, meil on ta kõik tsüklis, me ju juhatus vastutab selle ees, kõik on läbi mõeldud, kalkuleeritud, süsteem töötab, eks ju. Ja nüüd tuleb see ametlik, et oot, mis te nüüd jamate, teil on 10 miljonit. Teeme niimoodi, et likviidsus oleks garanteeritud, tõmmate, lõikame siit rahulikult 3 miljonit ära, 3 miljonit panete seisma puutumatu reservi, seda te ei tohi kuskile kasutada, üle enam kui tehke, mis tahate. No mis siis juhtub? Ühist tuleb keerisena kotti. Selle pärast saad aru.
Jah, kui sa räägid
põhimõttest, muidugi, ma räägingi põhimõttest. Selle pärast, et nüüd tekib küsimus, et kui ma tõstan sellest käibest välja see 3 miljonit niimoodi sellise reservi, siis millega ma tagan ühistu majandamise likviidsuse teatud perioodil. Ma ei saa emiteerida raha juurde nagu pank. Mul on kindel konstantne summa, millega me mängime.
Või kui perekonna eelarvest tõmmata välja korraga 100 eurot, mis oli mõeldud elektriarve maksmiseks ja perekond tuleb otsaga täpselt kokku, perses. Elektrit ei maksa, siis tulevad onud ja hakkavad välja lülitama, siis ei saa enam pliidi peal süüa teha. Ja no, kes see siis nüüd happy on?
Tead, ma arvan, et meil ei ole mõtet seda rohkem üldse seda lahata, sellepärast, et need aluspõhimõtted, mida siin välja tuuakse, on totaalselt valed. Ja kordame veel kord üle. Hoiulaenu ühistus on omanikud, seal ei ole kliendid nagu pankadel, olgu siis neid omanike nii palju kui tahes. Ei ole vaja kunstlikult toppida oma nina sinna, kuhu ei peaks toppima, sellepärast, et igal inimesel, süüdival inimesel, toome näiteid süüdivatest inimestest, mitte nendest, kellel teovõime on piiratud, vaid süüdivatest inimestest, kes oma raha panevad ja paigutavad, kuhu nad tahavad, ei ole probleemi. Kui see sama inimene, keda me siin nüüd hirmsasti riik hoida tahab ja kaitsta nende paganama hoiulaenu ühistute eest, kui see inimene läheb nüüd näiteks vabalt sinna samase panka, avab omale väärtpaberi konto, ostab näiteks Baltic aktsiaid ostis, maksis hirmsa raha, sest Baltika lubas vallutada maailma, jumal teab millega, eks ju, toodanguga, hurraa, suur Euroopa turg, nüüd me alles hakkame tootma, 24-7, paneme talvemanteid ja kasukaid, kõik ostavad, kõik kannavad, aktsia hind tõuseb ilus kena ja siis ühel hetkel on ta maksab
pumpsvalleraa
juhtub, eks ju. Kuidas siis seda inimest, kes ostis neid aktsiaid, kes on vabal turul, kuidas riik siis tema õigusi reguleerib või kaitseb. Siis laiutavad kõik käsid, et lollonidet panid. Aga miks pärast siis te topite oma nina hoiulaenu ühistu majandamisse? Vaata tead, ja vaata siin hakkavad pihta, kui hakkavad esile kerkima sellised kahtlased mõtted, hakkavad kooruma sellised vandenõuteooriad ja kuuldud killukene siit, killukene sealt, sest see on pankade lobi. Tuleb tõmmata kõri kokku, et need paganama hoiulaenu ühistud ei korjaks, kas või seda 0,4%.
Ei, Eesti.
Jaa, te orjad olete, orjadeks te peate jääma, orjadena te peate surema, maksate meile, kõik teenustasude pealt maksate, plekite. Meie otsustame, kas me laseme Eesti majandusel õitseda või mitte, kas me anname Saaremale raha laenu või Lõuna-Eestisse, võt me ei anna, sellepärast, et me ei näe seal enam mingit perspektiivi, sest me oleme sealt juba paljaks koorinud selle riigi ja selle rahva, ainult Tallinnas, siit saame veel, siin on veel eelarvesse suunatud rahasid, siia saame veel küüni tahajada. Kui sul ei ole, nii nagu ma ütlesin, vanalinnas terved kvartalid panna pangale panti, siis ma ei anna sulle pennigi. No,
tead, Margus, kui ma kuulan su juttu, siis see tekitab minus segadust ja tekitab minus vandenõuteooria ja ma tahaksin kontrollida, kas ma mäletan õigesti. Kes see meie rahandusminister on ja kelle huvides tema töötab? Ma tean ühte noorherrat, kes peaks olema selle probleemiga päris kursis, kellele on korduvalt seda teemat seletatud ja avatud ja kui eestlane ja muul viisil, aga ma tahaksin kontrollida, kas ma mäletan ta nime õigesti.
Kas sa küsid minu käest või?
Jaa.
Jaa, need on Helmed, kes praegu peaks selle küsimusega
ja väga tõsiselt millist tegelema. Kasu?
Noor Helme.
Tähendab, ma saan aru, sellisel juhul on vandenõuteooria, et see on nende karjäärile hea. Mingu või riik, prsse!
Aga ma ütlen sulle ausalt, ega ma üldse imestaks. Sellepärast, et...
No see vana mees ka, mis on siin enam imestud.
Sellepärast, et me oleme kuulnud ju väga huvitavaid seisukohti meie riigi edasisest arengust, kus siis lausa mõned inimesed on fühooliumi mütsikesed pähe pannud ja rääkinud, et me oleme viie rikkama riigi hulka kohe teel ja kohe astume uksest sisse. See on see vanade kommunistide selline, kuidas ma ütlen, soovunem, soovmõtlemine, et kohe-kohe jõuab kätte kommunism. Ta on juba horisondi tagad, eks? Aga ta ikka ei paista ja täpselt nii jõuame me ka viie rikkama riigi hulka.
Ja siin konstrueeritakse olukorda, mida vanasti võeti kokku sõnadega partijanaš, rulevoi ja tegelikult, mida tahetakse? Tahetakse sööta hoiulaenu ühistud avalikult rõõmust rujates bürokraatia diktatuuri eraldi mehanismidele, et need koosuksid. Et me saaksime öelda, et Eesti on maailma kõige kõrgema kontrolliga riik. Siin ei tohi kohe...
Ja vaata, Margus.
No ma ei tea, mida ei tohi.
Vaat peale seda juttu, mis me nüüd kõik rääkisime ja mis nüüd kõik on välja tulnud, ma olen täiesti veendunud ja ma kindlasti teen täiesti tavatu avalduse. Ma kutsun kõiki ausaid eestimaalasi. Mõtlevaid eestimaalasi, kes tõesti usuvad, et sellest riigist võiks veel kunagi asja saada. Ma kutsun teid kõiki astuma Eesti ühistegevuse liitu liikmiks. See on internetis, on koduleht üleval. Võtke vaadake, täike avatus, tulge teeme koos. Teeme koos, moodustame koos poliitilise jõu, mis tõesti suudaks seista vastu sihukestele hullustele, sest ma ütlen, kui see läheb tänaste parteidega, valitsuses, tänaste parteidega rikastatud riigikogus, siis võite kindlad olla, et sellist pealiskaudsust ja tölplust, nagu seal valitseb, annab otsida ja seal lüüakse sellele tempel alla, kummitempel alla. Ja jälle on üks suur õigus või vabadus Eesti inimestelt ära võetud. Tulge, ärge kartke. Liitume, paneme seljad kokku, hakkame kaklema, võitlema, sellepärast, et me teame väga hästi, mitte kunagi ei ole oma õigusi saavutatud rahulikult teel, läbirääkimiste teel, sa pead nende eest võitlema. Ja kui vaja, siis kas või nii, et veri ninast väljast või kuskilt ka mujalt, sellepärast, et me ei ole, ma rõhutan veel kord, me ei ole riigi alamad, me ei ole kellegi alamad. Meil on ainukene väärtus, meie vabadus, meie suvereniteet. Me ei saa oma elu hakata korraldama mingisuguste võõrideoloogiliste mudelite alusel, et kujundada meist lambakari, et me ainult reageeriksime nendele nähtustele või asjadele, mida meile lubatakse, kästakse või ette antakse. Me oleme vabad inimesed vabal maal ja sellepärast, kui me ise enda eest ei seisa, siis ei seisa meie eest mitte keegi. Ja kui te ei viitsi, ei taha ja peate meid natuke lollakateks, siis mõelge oma laste peale. Kas teie lapsed tahaksid elada sellises ühiskonnas, kus neil on kõik ette öeldud, ette määratud? Nii nagu mujal maailmas. Kui sa oled vaesena sündinud, siis vaesena sa sured. Ja kui sa oled sündinud eeslina, siis obusena sa ei sure.
Aitäh, Harri. Ja... kohtume nädala pärast, aga meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Saade on salvestatud 2020. aastal.